Të dhëna që i kërkojmë janë të një rëndësie kruciale, nga këto të dhëna do të shohim se cilat numra kanë qenë lëndë përgjimeve. Por ajo që është specifike, është se bashkëpunimi mes Prokurorisë Speciale Publike dhe Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim shkon shumë vështirë. Pyetem se çfarë porosie po përcjellim deri tek qytetarët e Maqedonisë kur një organ shtetëror nuk pranon që të bashkëpunojë me Prokurorinë Speciale Publike, detyra e të cilit institucion është që të hedhojë krimet e bëra nga ana e zyrtarëve dhe atyre aktual të lartë të vendit. Ka nënvizuar prokuroria Lenqe Ristovska duke theksuar se derisa ka filluar konferenca për mediat, institucioni që ajo përfaqëson nuk ka arritur të gjejë gjuhë të përbashkët me Drejtorinë për Siguri dhe Kundërzbulim për të zbardhur urdhërit që ka dhënë gjykata. E pyetur se cilat janë gjasa që derisa vazhdon rezistenca e Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim për të bashkëpunuar me Prokurorinë Speciale të shkatërrohet një pjesë e dokumentacionit që kërkohet nga ky institucion, prokuroria Ristevska ka thënë se është vepër penale shkatrimi dokumentacionit zyrtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Kandidatët për president të Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton dhe Donald Trump kanë zhvilluar debatin e tretë dhe të fundit presidencial. Dy rivalet janë përplasur ashpër, sidomos për çështjen e Rusisë. Më shumë ollësi nga Arber Vllahiu.
Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump refuzoi të mërkurën në debatin e tretë me kandidatën demokrate Hillary Clinton në kuadër të fushatës presidenciale, që thoshte nëse do të pranonte rezultatin e zgjedhjeve pavarësisht se si do të paraqitej. Trump tha se do t'ju them kur të vi koha, do t'ju mbaj pezhull. Por kandidatja demokrate Hillary Clinton tha se fakti që zoti Trump nuk do që të pranoj rezultatin e zgjedhjeve nëse humb është i tmerrshëm. Të dy kandidatët presidencial u përplasën rreth Rusisë, kur Clinton akuzoi presidentin rus Vladimir Putin të ketë urdhëruar sulmet kibernetike për ndihmuar kandidatin republikan që të fitoi. Kundërthënia rreth Rusisë ishte një prej përplasjeve më tashmëra gjatë debatit, në cilin Trump, që ka deklaruar se zgjedhjet janë paracaktuar nga media dhe establishmenti politik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ta mbajtur atë jashtë shtëpisë së bardhë, refuzoi që deklarohet nëse do të pranoj rezultatin e zgjedhjeve të 8 nëntorit. Clinton shprehu dyshimet se vala e sulmeve kibernetike ndaj organizatave politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe individëve të njohur ishte qartë e urdhëruar nga vetë Putin me qëllim që të ndryshojë rrjedhën e zgjedhjeve në favor të Trump. Ajo tha se presidenti rusë cilëson Trumpin që ka folur fjalë të mira për Putinin dhe që po avokon për ndryshimin e marrëdhënieve ndërmjet Washingtonit dhe Moskës, një kukull të mundshme në shtëpinë e bardhë. Si që ka bërë dhe më herët, Trump ka hedhur poshtë akuza se Moska po provon që të përzihet në zgjedhje dhe akuzoi Clintonin për përpjekje që ta anashkaloi diskutimet për migracionin që nxiti edhe përplasjen e fortë rreth Rusisë. Ai tha se Putin nuk e respekton Clintonin as presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama dhe ka mundur që të dy në secilin hap të mundshëm. Kremlini vazhdimisht i ka hedhur poshtë akuzat se qeveria ruse qëndron brapa sulmeve kibernetike dhe se po provon që të përzihet në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Debati në Universitetin e Las Vegasit, Nevada, u zhvillua në kohën e dobësimit të mbështetjes për Trumpin nga votuesit që prej 8 tetorit, kur u publikuan regjistrimet e vitit 2005, ku ai shihet duke bërë komente fyese dhe vulgare për gratë. Trump ka vazhduar që t'i kundërshtoi fuqishëm akuzat gjatë debatit duke i cilësuar ato si fiksion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Alepo të Siris ka hyrë në fuqi pauza humanitare shpallur nga Rusia për të lejuar civilët dhe rebelët të largohen nga qyteti. Pauza ka nisur formalisht në orën 8 të mëngjesit sipas kohës lokale. Ajo ka qenë paraqitur të zgjas 8 orë, por Moska tha se e ka zgjatur edhe për 3 orë të tjera. Forcat qeveritare të Siris të mbështetura nga Rusia kanë nisur muajin e kaluar një ofenziv në zonat e kontrolluara nga rebelët në Alepo. Rreth 2700 njerëz janë vrarë prej se ka nisur ofenziva në Alepo. Kryeministri irakian thot se ofenziva ushtarake që përzhvillohet për të rimarrë qytetin Mosul nga grupi militant Shteti Islamik po përparon më shpejt se sa është menduar. Hajdar Alabadi ka bërë këtë komente sot përmes një videolinku në takimin ndërkombëtar që pombahet në Paris për të ardhmen e Mosulit. Ofenziva për çlirimin e qytetit të dytë më të madh të Irakut ka hyrë në ditën e katërt dhe forcat kurde dhe ato irakiane kanë arritur të marrin nën kontroll territore në këtë zonë. Ofenziva për rimarrjen e Mosulit po mbështetet nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Presidenti I Francës, François Hollande, tha se ka prova se militantët e shtetit islamik janë duke ikur nga Mosuli I Irakut për në Siri. Duke ju adresuar një takimin ndërkombëtar në Paris, Hollande tha se duhet të bëhet çdo gjë që është e mundur për të ndalur rigrupimin e militantëve në Raqqa, bastionin e tyre në Siri. Komandanti forcave amerikane në Irak, Gary Voleski, tha të mërkurën se ka indikacione se udhëheqësit e ISIS-it janë larguar nga Mosuli. Bashkimi Evropian është duke shqyrtuar mundësinë e vendosjes së sanksioneve ndaj mbështetësve të presidentit sirian Bashar al-Assad, nëse ata dështojnë të ndalin mizorit në Siri. Kështu thuhet në një draft deklaratë siguruar nga Radio Evropa e Lirë para samitit të liderëve të BE-s, që do të nisë më vonë gjatë ditës. Në këtë tekst thuhet se bloku është duke konsideruar të gjitha opsionet, përfshirë edhe masa të mëtej me shtrënguese për individ dhe subjekte që mbështesin regjimin sirian. Këto masa duket se kanë në shënjesë Rusinë, të cilën liderët perëndimore kanë kritikuar për mbështetjen e ofenzivës ushtarake të forcave qeveritare siriane në qytetin verior të Alepos. Presidenti I Filipinave Rodrigo Duterte ka njoftuar për ndarjen nga Shtetet e Bashkuara, aliati shumë vjeçar të shtetit të tij. Unë njoftoj për ndarjen time nga SBA-t, ka thënë Duterte në Pekin pas takimit me presidentin e Kinës. Amerika tashmë ka humbur, I ka thënë Duterte biznesmenëve nga Filipine dhe Kina gjatë një forumi në Kinë. Ai gjithashtu ka thënë se mund të shkojë te presidenti rus Vladimir Putin dhe t'i tregoj atij se jemi tre shtete kundërbotës: Kina, Filipinat dhe Rusia. Ushtria turke thot se avionet e saj luftarak kanë kryer 26 sulme ajrore në veri të Siris, ku ka vrar mbi 200 luftëtar kurd. Ushtria ka thënë se sulmet e kryera në natën e 19 tetorit kanë goditur saqet në veri të qytetit të Alepos, në zona që së fundmi milicia kurde YPG I ka marrë nga grupi militant shteti islamik. Një komandant kurd tha se jo më shumë se 10 luftëtar të tyre janë vrar në këto sulme. Aktivistët sirian ndërkaq kanë thënë se numri I viktimave është 11. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashk, miru dëgjofshim.